Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buyuk Britaniya Google kompaniyasining sun'iy intellektga asoslangan qidiruv tizimi ustidan huquqiy nazorat o'rnatdi. Yangi tartibga ko'ra, nashriyotlar Google AI qidiruv natijalarida o'z kontentlarini taqiqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Google ushbu imkoniyatni dastlab Buyuk Britaniyadagi nashriyotlar uchun sinovdan o'tkazadi va keyinchalik butun dunyo bo'ylab joriy etadi. Nashriyotlarga qaror qabul qilishda yordam berish uchun Search Console tizimida yangi metrikalar taqdim etiladi.